agora mesmo imos referirnos a outra cuestión ben distinta, que é esta convocatoria pública que temos este venres, pasado mañá, ás 8:30 da tarde na Casa do Concello do Carballiño, convocatoria pública aberta a toda veciñanza para avanzar nesa demanda social de mellora dos servizos de transporte público no Carballiño. Convocatoria que parte do propio Concello do Carballiño, desa comisión de traballo que no ámbito municipal pois está xa pois realizando distintas accións, distintas xestións para poñer sobre a mesa e seguir avanzando en esta demanda social, convocatoria que parte de todos os grupos políticos representados no Concello do Carballiño. E onte mesmo xa anunciábamos que outro concello, concretamente o do Irixo, pedíase ya ao Concello do Irixo que tamén participase pois desta mesa de traballo, non? E quen facía esta petición era o concelleiro e portavoz do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Pois creo que esta é a petición formal que ves de facer tamén dirixida ao Goberno Municipal do Irixo, que se integre, non, o propio Concello do Irixo nesta mesa de traballo no Carballiño.
Bueno, eu creo que realmente se deberían de integrar prácticamente todos os concellos da comarca, porque isto é un, creo que é un tema que creo que, como ven, capitanea o Concello do Carballiño, o Goberno e o resto de grupos, que entendo que así debería de ser, pois entendo que é unha a solución que se debe buscar, entendo que debe ser unha solución conxunta en a que participen por todos os concellos da comarca, porque ao final o Carballiño pois é a cabeza de comarca, pero eu creo que todos os concellos pois teñen ou deberían ter algo que decir neso, porque creo que o problema do transporte público pois no, nos afecta a todos e afecta a todos os veciños e veciñas da comarca, non só o Carballiño.
De forma xa máis exclusiva para o Concello do Irixo, acabas de lanzar outra proposta, que sería a creación de un servizo municipal, un servizo público de transportes no Concello do Irixo, sí?
Bueno, eu creo actualmente no Irixo pois xa existe un transporte que comunica os veciños máis alonxados, que son os da zona da Orda Candosa, e eu creo que bueno, o Irixo, como un dos concellos máis grandes da provincia, eu creo que debería dar un paso máis e intentar, nós xa levamos esta proposta no programa electoral, creo que debería de avanzar en intentar comunicar as parroquias do Irixo, o propio Irixo, e sobre todo comunicalas co Carballiño. Eu creo que totalmente asumible, salvando pues a burocracia ou algún impedimento que poida haber administrativo ou non, comunicar diariamente cun pequeno autobús o que é o Concello do Irixo a capitalidade das parroquias co Carballiño. De feito, non é nada novo cando noutros concellos pois sí que teñen un medio de transporte, se é microbús, se é un monovolumen ou se é en función das necesidades e da demanda que teño o servicio. Podo pensar ahora, por exemplo, Castrelo de Miño, sei que ten un pequeno microbús ou un pequeno transporte do concello que comunica e que move os veciños por todo o concello. Eu creo que sería perfectamente asumible conectalo co Carballiño e despois a partir de aí no Carballiño pois que se xuntaran todos os veciños e veciñas da comarca e facer como lle transmitín o alcalde na reunión de hoxe, e eu creo que ele ademais xa o tiña tamén pensado e plantexado na súa cabeza, pois plantexar uns autobuses pois tipo lanzadeiras que comunicaran diariamente o que sería a capitalidade da comarca, o Carballiño neste caso, ca cidade de Ourense. Entón, eu creo que sería perfectamente asumible, tanto por un lado, poñer en marcha ese transporte dentro do Concello de Irixo, e a partir de aí, creo que, me refiero, con acordo de todos os grupos, de todas as administracións, pois sería, entendo que, perfectamente asumible, pois terminar conectando o Carballiño ca cidade de Ourense. E eu creo que isto non ten moita máis espera, porque vemos que os povos están quedando sin xente, e moitas das razóns é a falta de comunicacións, que moita xente da comarca, dos povos da comarca, termine marchando po Carballiño e po Ourense, por moitas veces, pois é debido, entre outras moitas cousas, pois a falta dun servicio tan fundamental como son os medios de comunicación, os medios de transporte.
Pois, máis nada, moitas gracias ao concelleiro do Partido Socialista no Irixo que vén de facer públicas estas propostas que acabamos precisamente de comentar en estes últimos minutos. Ata a próxima, Iago.
Nada, moitas gracias a ti, Xan, e a todos os veciños e veciñas que nos escoitas. Un prazer.
Iago Fariñas, concelleiro portavoz do Grupo Municipal Socialista no Concello do Irixo.